Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, кадырдан тыңлаушылар. Сизди Хакыйкат жолу эситтирүүн тыңлауга чакырабыз. Бүгүндө бул жер жүзүнө нур болуп келген Иса Масих хакында хабарыбызды давам эттиребиз. Инжилди окууну давам эттире отуруп, Исанын өзүнө каршы чыккандарды калай ашкаралаганын биле турган чыгарсыз. Хабарды Абджали алып барады.
Ассалому алейкум, кадырлы радио тыңлаушылар. Сиздин ишке дүйнөңүзгө таанышлык, денеңизге саулык тилейбиз. Өткөндөгү эстирүүбүздө уәде бергенде, эстирүүбүздө сокур болуп туулган адамдын шыпаланганы хакында Юхан жазган хош кабардын 9-чу бабын окуудан баштайбыз. Иса өтүп бара турганда иштен сокур болуп туулган бир адамды көрдү. Шагиртлери Исадан: «Устаз, бул адамдын сокур болуп туулууу кимдин күнөсү себептүү болду? Өзүнүн бе, ямаса ата-анасынын ба?» деп сурады. Иса булай деп жооп берди: «Бул адамдын өзүнүн де, ата-анасынын да күнөсү себептүү болгон жок. Кудайдын ислери онун өмүрүндө көрүнүү үчүн ал сокур болуп туулду. Эли күндүз экен, мени жибергендин ислерин ислеүбүз керек. Түн келеди, сонда эч ким исле алмайды. Мен дүйнөдө экенмин, дүйнөнүн нурумун». Иса бул сөздөрдү айтып болуп жерге түкүрдү де түкүрүктөн ылай силеп, аны сокурдун көздөрүнө жакты. Һәм оган: «Барып, Силоха хаузунда жуун» деди. Силоха жиберилген деген мааниси билдиреди. Ол барып жуунду, һәм көздөрү көрө турган болуп кайтып келди. Сонда коңсулары һәм бурун анын тиленчилик этип отурганын көргөнлөр: «Бул тиленчилик этип отура турган сол адам эмеспи?» деди. Бирөөлөрү: «Ава, сол» десе, башкалар: «Як, ол тек соган уксайды» дешти. Ал анын өзү: «Мен сол адамман» деди. «Олай болса көздөрүң калай ашылды?» деп сурады. Ол жооп берип: «Иса деген адам ылай силеп көздөрүмө жакты, һәм маган Силоха хаузуна барып жуун» деди. «Сонда мен барып жуундум, һәм көздөрүм көрө турган болду» деди. Олар: «Ол каякта?» деп сурады. «Билмеймин» деди ол. Адамлар бурун сокур болгон адамды фарисейлердин алдына алып барды. Исанын ылай силеп сокурдун көзүн ачкан күн дем алыш күнү эди. Сонда фарисейлер де ондан көздөрүнүн калай көрө турган болгонун сурады. Сол адам аларга: «Иса менин көздөрүмө ылай жакты, мен жуундум һәм энди көрө турган болдум» деди. Сонда кээ бир парсейлер: «Бул адам кудайдан эмес, өйткени дем алыш күнү жумуш иштеп атыр» деди. Бирок башкалары: «Күнөкөр адам мындай караматтарды калай иштей алады?» деди. Солай этип алардын арасында бөлүнүү пайда болду. Алар жана бурун сокур болгон сол адамдан: «Көздөрүңдү ачкан сол адам хакында сен эмне айтасың?» деп сурады. «Ол пайгамбар» деди ол. Бирок яхуди башчылары көздөрү ачылган адамдын ата-анасын чакыртпаганча анын бурун сокур болгонуна һәм энди көздөрүнүн көрө турганына сенбеди. Алар анын ата-анасынан: «Иштен сокур болуп туулду деп айткан улуңуз усума, энди ол калай көрө турган болду?» деп сурады. Анын ата-анасы жооп берип: «Анын биздердин улубуз экенин һәм сокур болуп туулганын билебиз. Бирок энди калай анын көрө турган болгонун һәм анын көздөрүн кимдин ачканын билмейбиз. Өзүнөн сураң, ол ер жеткен, өзү үчүн өзү сөйлөсүн» деди. Сокур адамдын ата-анасы яхуди башчыларынан корканлыктан усулай деди. Себеби яхуди башчылары: «Ким Исанын Масих экенин тен алса, ол мажилисканадан куулсун» деп тил бириктирген эди. Сондуктан анын ата-анасы: «Ол ер жеткен, өзүнөн сураң» деген эди. Солай этип парсейлер сокур болгон адамды экинчи мәрте чакырып, оган хакыйкатын айтып: «Кудайды макта, биздер бул адамдын күнөкөр экенин билебиз» деди. «Ол күнөкөр ма, күнөкөр эмеспи билмеймин. Мен тек бир нерсени билемин. Сокур эдим, энди көрө турган болдум» деп жооп берди ол. Алар жана ондон: «Ол саган эмне силеди? Көздөрүңдү калай ачты?» деп сурады. «Мен силерге жаңы гана айттым го, бирок силер тыңламадыңлар. Жана эмне эстепекчисиздер? Силер де анын шакирттери болууну каалайсыздарбы?» деп жооп берди ол. Сонда яхудилер оган жекиринип: «Сен анын шакирти, ал биздер Мусанын шакирттерибиз. Кудайдын Муса менен сөйлөшкөнүн билебиз, бирок бул адамдын каяктан келгенин билмейбиз» деди. Көз ачылган адамдарга: «Таң каларлыгы сол да, силер анын каяктан келгенин билмейсиздер, бирок ал менин көздөрүмдү ачты. Биздер Кудайдын күнөкөрлөрдү тыңламай турганын билебиз, бирок кимде ким Кудайды сыйлап, анын эркин орласа, сону тыңлайды. Дүйнө бар болгалы иштен сокур болуп туулган адамдын көзүн бирөөдүн ашуу эч эстилмеген гап. Эгер бул адам Кудайдан болмаганда эч нерсе исле алмас эди, деди. Яхудилер оган жооп берип, өзүң бүткүлдөй күнөөгө батып туулгансаң, сен бе биздерди үйрөтө турган, деп аны кууп чыгарды. Фарисейлердин аны кууп чыгарганын эситкен Иса аны тауып, "Сен адам улуна ишенесең бе?" деп ондан сурады. Ол жооп берип, "Мырза, ол ким? Маган айт, мен де оган ишенейин," деди. Иса оган, "Сен аны көрдүң. Мине сенин менен сөйлөшүп турган анын өзү," деди. Сонда ал, "Ием, ишенемин," деп Исага табынды. Иса, "Сокурлар көзү көрө турганлар сокур болсун деп мен бул дүйнөнү хүкүм этүүгө келдим," деди. Исанын касында болгон айрым фарисейлер бул сөздөрдү эстеп болган, "Не биздер де сокурмуз ба?" деди. Иса аларга, "Эгер силер сокур болгоныңызда күнөңүз болмас эди. Бирок көзлөрүңүз көрөдү дегениңиз үчүн күнөңүз мойнуңузда калады," деди. Юхан жазган кош кабар 9-чы бап 1-ден 41-ге дейинги аятлар. Солай этип Иса ичтен сокур болуп туулган адамды шыпалады. Фарисейлерди алардын рухий сокур болгону үчүн ашкарылады. Ошо диний башчылардын сокурлугу апуай сокурлуктан да бетер эди. Алар карап турса да көргүсү келмейди. Сондуктан Исаны тас боран кылмакчы болду. Иса тууралы хакыйкатлыкты кабыллауга алардын ой саналары жабык эди. Алар Исанын куткаруучу һәм мәңгілік өмірдің нұры екеніне сенгісі келмеді. Олар Исаны Ибраимнан бұрын бар болғанына, жаратылыстың басынан баслап, Құдай менен бірге болған сөз екеніне сенгісі келмеді. Олар хақиқатлықты көргісі келмеді. Бүгін біздер соқыр адамның екі түрін көрдік. Көзі соқырлар менен ой саналар соқырлар. Ой сананың соқырлығы көздің соқырлығынан да жаман. Адамның көзі соқыр болса, ол атрапындағы дүнияны ғана көре алмайды. Ал ой санасы соқырлар мәңгілік ахметлігі бар нәрселерді көрмейді. Һәм түсіне алмайды. Құдайдың сөзі бізге адамның барлық ұрпақларының ой санасы туылғаннан соқыр деп үйретеді. Адам атаның күнәсінің себебінен біз һәммеміз күнәкар һәм ақылсыз болып туыламыз. Біз Құдайды танымаймыз һәм оның хақиқатлығын білуге еш ұмтылмаймыз. Жарық жағылғанда қашатығын нәңгөреклер, яғни таракалар сияқты біздер де Құдайдың сөзінің нұрынан қараңғыға қашамыз. Себебі нұрға қарағанда қараңғылықты жақсы көреміз. Өкініштісі адамлардың көпшілігі рухи соқыр һәм күнәкар болып өліп атыр. Осы туралы Осия пайғамбар былай деген. Құдайдың сөзін тыңлаңлар, білім жетіспегенліктен менің халқым набыт болады. Сізлер білімнен бас тартасызлар, сондықтан мен де сіздерден бас тартамын. Осия пайғамбардың кітабы 1-ші һәм 6-шы аятлар. Қош хабардың мәнісі мынандай. Құдай ешкімнің күнәнің қараңғылығында һәм рухи наданлықта өлгенін қалемейді. Сондықтан Құдай жер бетіне Иса Масихті жіберді. Яхия пайғамбардың әкесі Закария Исаны ататұғын таңға салыстырып былай мақтады. Қараңғыда һәм өлім саясында жасап атырғанларға нұр түсіру үшін һәм біздерге тынышлыққа қарай жол көрсету үшін Құдайдың ұлы мейірім шапаты аспаннан таң болып атады. Лука жазған хошхабар 1-ші бап 79-шы аят. Пайғамбарлар түнде нұрын төгетұғын жолдызлар сияқты болса, Иса Масих өзіне сенгендердің һәммесіне өмір беріп, нұрын шашып көтеріліп кетірген күн сияқты. Адамларға нұр беру үшін Құдай неше күнді жаратты? Тек бір күнді. Күнәкарларды күнәнің қараңғылығы менен дозақтан құтқару үшін Құдай аспаннан жерге неше құтқарушы жіберді? Тек қана бір құтқарушыны. Бірақ адамлардың көпшілігі бұны түсінбейді. Сондықтан олар елеге шекем қараңғылықта жүр. Ал Иса Масих туралы Мухадес жазуда былай делінген. Нұр қараңғылықта жарқырайды. Қараңғылық оны жеңе алмады. Сөз дүниеде еді. Дүния ол арқылы жаратылған еді. Бірақ дүния оны танымады. Юхан жазған хошхабар 1-ші бап 5-ші және 10-ші аят. Ал сіз танисыз ба? Біз сіздердің де жер бетіне нұр болып келген Иса туралы білгеніңізді қалаймыз. Ол хаққында Инжилде жазылған 4 автордың кітабын оқуды ұсынамыз. Ұсының менен бағдарламамызда жұмақлаймыз. Ендігі хаптеде хауа толқынында ұшырасқанша хош аман болыңыз. Құдай иеміз сізге яр болсын.
Қиналғанның бірі мен сөйлетпеді тілімнен, мәдет таппай жүрдім әкем сенсіз болғанында. Мойын тұрық мойнымда тұзақ құрды сұм шайтан, тарталмадым қиналып әкем сенсіз болғанымда. Білгенімнен айырды қадымды әптем, айырды салып қойды темір торға. Әкем сенсіз болғанында. Худай бар ма ізледім мен, көп қиналып шаршадым мен. Құтқарушым сол уақытта, саза келді өзіңнен. Құтқарушым келді жетіп, жарық қылды әлем жүзін. Шөллегенге сұын берді, әкем менен болғанында. Нала еткен перзентіңді, құтқардың сен рахым әйлеп. Қаның менен тазаладың, өзің менен болғанында. Рухың менен ояттың сен, көрсеттің туры жолыңды. Аспаннан сыйлық әкелдің, өзің менен болғанында. Еркіңе сенің бағындым, тек өзіңе табындым. Мейірім етіп басқардың, өзің менен болғанында. Сен болып мен сөйлейін, әлемге жайылсын хабарың. Сен болып мен жүрейін, қарылсын таңлағаның. Әлем жүзін айланайын, қош хабарды тарқатайын. Күш бергіл сен әке жаным, өзің менен мен болайын. Аспан менен жердің кілті, қолыңда сенің әке жаным. Өзің менен әмме болсын, қарылсын әлем жүзі. Аспан менен жердің кілті, қолында сенің әке жаным. Өзің менен әмме болсын, қарылсын әлем жүзі. Қарылсын әлем жүзі. Қарылсын әлем жүзі.
Достларым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Інжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.